Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суддзя Кастрычніцкага раённага суду Менску Сергей Германович спыніў у аўторак адміністрацыйныя справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду» Вячаслава Мухі і Паўла Сегава. Раней міліцыя абвінаваціла валянтэраў у дробным хуліганстве. Рэпартаж Олега Груздзіловіча.
Незвычайным для практыкі апошніх судоў над дэмакратычнымі актывістамі вынікам скончыліся сённяшнія працэсы ў Кастрычніцкім судзе Менску. Валантэраў «Гавары праўду» Вячаслава Муху і Паўла Сегава суд апраўдаў, не знайшоўшы ў іхных дзеяннях адміністрацыйнага парушэння, пра якое ішлося ў пратаколах міліцыі. Падзеі, якія сталі прычынай суду, адбываліся раніцай 5 жніўня на чыгуначным вакзале ў Менску. Дзяжурны міліцыянт Александра Русецкая папрасіла двух хлопцаў паказаць дакументы. «Яны падаліся мне падазронымі», – патлумачыла суду свой выбар Александра Русецкая. Дакументаў у хлопцаў не аказалася. Тады Русецкая разам з начальнікам дзяжурнай змены міліцыянтам Лапаціным зрабілі агляд іх рэчаў і павялі ў міліцэйскі ўчастак. Па дарозе, паводле Александры Русецкай, затрыманыя нецэнзурна лаяліся, чым парушалі грамадскі парадак. Суддзя Сергей Германович, які разглядаў справу, пачаў высвятляць абставіны здарэння. Сведка Александра Русецкая адказвала на пытанні суддзі.
Тогда последовало с их стороны как бы недовольство и сказывание о грубом трудновании. Они не там не так, чтобы я много сильно, но труднование существовало.
Если они громко не говорили в вашем присутствии, то какой порядок он нарушает?
Общественный порядок он нарушает, труднование нарушает.
Общественный порядок, если громко не труднование. Вы говорите, им тихо говорить.
Я как бы не то, что говорю тихо, но они не сказали, то есть лично в мою сторону.
Кто об этом, кроме вас, слышит?
Лопатин.
Лопатин погиб, у нас вообще никем не проходит. Почему Лопатин тогда в качестве свидетеля не оброшен? Почему кроме вас работает в милиции, никто из граждан не слышал о радиационной браке? Ведь это вокзал.
Суддзя падрабязна апытаў таксама абвінавачанага Вячаслава Муху і Паўла Сегава, які быў сведкам затрымання Мухі. Абодва заявілі, што не парушалі парадку, нецэнзурна не лаяліся, а ішлі ў міліцыю моўчкі. Пра тое, што яны затрыманыя нібыта з-за лаянкі, а не для праверкі дакументаў, хлопцы даведаліся, паводле іх слоў, толькі ў міліцейскім участку. У выніку суддзя спыніў адміністрацыйную справу супраць Вячаслава Мухі з-за адсутнасці доказаў. Тое самае адбылося са справай Паўла Сегава, якая цалкам паўтарала справу Мухі. Пасля працэсу я спытаў міліцыянта Александры Русецкай, ці мелі адносіны да затрымання Мухі і Сегава ўлёткі кампаніі «Гавары праўду», які яна ўбачыла сярод рэчаў хлопцаў пры аглядзе. Не больш за тое, што прагучала ў судзе, адмовілася ад каментару міліцыянт Русецкая і дадала: «Пытайцеся ў пракуратуры». А вот что сказала адвокат Тамара Сидоренко, якая обороняла обоих волонтеров «Гавары правду».
Недостаток явно доказательств, противоречивые доказательства. Да их, собственно, и нет этих доказательств. Милиция очень халатно подошла к своим обязанностям, но я считаю, халатность это объяснена тем, что задерживали лиц по одному подозрению, а потом решили не отпустить и каким-то образом оформить. Вот это, как говорится, и вылезло боком, потому что нельзя человека привлекать к ответственности за то, чего он не совершал. И очень трудно подтасовывать. Ну, это вот было и видно в данном процессе.
Адвокатка Тамара Сидоренко. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» апошнім часам затрымліваюць з розных прычын, у тым ліку звязаных з крымінальнай адказнасцю. Так, 7 жніўня быў затрыманы Міхась Башура. Яго вінавацяць у падрабленні даведкі для атрымання крэдыту, што магло мець месца 2 гады назад. Башуру трымаюць у турме на Крэсціна. 9 жніўня яму падоўжылі тэрмін утрымання яшчэ на 10 сутак. Сваёй віны Міхась Башура не прызнае. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
Напечатано. Вчера президент работал в Витебской области. Так я бы констатировал, что президент в очередной раз демонстрировал спектакль, отвлекая от работы других, косвенно заставляя показывать потемкинские деревни, транжируя пустую государственные и средства, и деньги.
Круглые сутки мы чакаем ваших телефонаванняў. Наш менскі нумар 266-39-52. Хвілінаў праз 15, агляд телефонаванняў на свабоду. У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Медыкі перадусім адзначаюць выпадкі смерці людзей сталага веку, а таксама павелічэнне колькасці тапельцаў. Далей Галіна Бакунчык.
Яшчэ на пачатку ліпеня падчас 35-градуснай спёкі ў маршрутнай таксоўцы ў Менску ад сардэчнай недастатковасці памёр 60-гадовы грамадзянін Расіі. Смерць ад сардэчнага захворвання, паводле папярэдняй інфармацыі, днямі напаткала кіроўцу аўтамабіля на вуліцы Максіма Багдановіча ў Менску. Абвастрэнне захворванняў, выкліканых спёкай і смерць пасля гэтага, медыкі зафіксавалі і ў іншых выпадках, кажа намеснік галоўнага ўрача Менска шпіталю хуткай дапамогі Ігар Грыгор'еў.
Я знаю, что смертность, да, умирают старушки на дому. Не удерживает такой же. Это я знаю. Цифры, чтобы по количеству пациентов, которые к нам доставляют, какой-то был рост, мы особо не замечаем. Мясо шмат у нас, около 100 свободных мест.
Однако вострение захворываний и наступную смертность наупрост со спякотным надворьем официйные медики не связывают и такой статистики не ведут. Оперативные бригады худкой допомоги передусим заклопочены великой колькостью топельцев, каже загадчик отделения станции худкой допомоги Миколай Стрельский.
Где-то процентов на 2-3 всего повышения было обращаемость. А это может быть по различным причинам. Но такой прямой связи я не вижу. Связь с тем, что это от погоды, смерть, могут только судебно-медицинской экспертизы. Мы это не делаем. Те дни, когда очень-очень жарко было, нас больше интересовало, чтобы нам вовремя выехать и оказать помощь при утоплении. То у нас в этом году, вот по вчерашний день, 43 было утопление.
Загадчица городского отдела ЗАГС Ирина Кухарчик поведомила, что колькость зарегистрованных смерти у сёлетнім ліпені істотна не адрозніваецца ад колькасці памерлых у мінулыя гады – 1607 чалавек. Аднак колькасць пахаванняў на менскіх могілках у ліпені гэтага году адносна чэрвеня павялічылася на 107 выпадкаў – з 1076 да 1183, паведаміла загадчыца цэху ритуальных паслуг Менскага спецкамбінату Алена Шаманович.
Было много захоронений, много. Даже вот по июлю видно, что в июле больше захоронений, чем в июне. Утопленников я слышала много. Всего у нас хватало, и все захоранивали. Не было проблем.
Як паведамілі у беларускім таварыстве вратавання на вадзе, толькі за мінулы тыдзень з 2 да 9 жніўня на рэках і вадаёмах краіны патанулі 54 чалавекі. Усяго ад пачатку ліпеня патанулі 437 чалавек. 82% тапельцаў былі ў стане алкагольнага ап'янення.
Расказвала Галіна Абакунчык. Пакуль беларускія ратаўнікі дапамагаюць расейцам змагацца з агнём, у самой Беларусі ўсё часцей пачынаюцца пажары ў лясах і на тарфяніках, у тым ліку на тэрыторыях забруджаных чарнобыльскай радыяцыяй. Паводле аператыўнага ўліку, штодня ўзнікае да 15 пажараў. Людзі рыхтуюцца да горшага, многія пагарэльцы не атрымалі страхавых кампенсацыяў яшчэ з мінулага году. Ситуацию удакладняют наши региональные корреспонденты. Ихное поведомление записал Вячеслав Кулик.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне небяспека буйных пажараў у лясах і на тарфяніках застанецца надзённай, пакуль трымае 30-градусная спякота. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Лакалізаваць асобныя ўзгаранні пажарным і лясгасам пакуль удаецца, аднак тэрыторыя іх узнікнення пашыраецца. Калі раней афіцыйныя крыніцы гаварылі найчасцей пра лясныя пажары ў Крышаўскім раёне, то цяпер прызнаюць, што з імі змагаюцца ўжо і ў горадскім, і ў Бабруйскім раёнах. На Горачыні за прамінулыя выходныя выгарала 7 гектараў лесу. У Крышаўскім раёне выгарала 10 гектараў лесу. Тут узгаранні адбываюцца на тарфяніках.
Абвалавалі, абкапалі масіў, каторы блізлежашы угрозы нет.
Паведаміў супрацоўнік аднаго з сельскіх саветаў раёну. У Чэркаўскім лясгасе вялікія лясныя плошчы знаходзяцца ў зоне радыяцыйнага забруджання. На тэрыторыі гаспадаркі было 2 пажары. Іх патушылі, паведаміў спецыяліст лясгасу. А што з узроўнем радыяцыі?
Пажары, конечно, если будет где-то большие, они подымут, тут думать нечего, пойдет перенос дымом с пеплом.
Гарадзеншчына. У гэтым рэгіёне расце колькасць штрафаў за наведванне лясоў насельніцтвам, удакладняе Міхал Карневіч.
Ад пачатку пажаранебяспечнага сезону на Гарадзеншчыне зафіксаваны 41 выпадак пажараў у лясах. Таму людзей штрафуюць за наведванне лясоў і распальванне вогнішчаў. Сума пакарання да 50 мінімальных заробкаў. Кіраўнік Бераставіцкага аддзелу МНС Александр Гарнастаяў таксама кажа, што спёка прымусіць затапіць найбольш сухія тарфянікі.
Укос сена прайшоў, наверное, будзем ставіць вопрос перед меліоративнымі системами о поднятии уровня воды. Мы ожидаем, что температура будет до конца недели не ниже 30 градусов.
На Берастейшине за аномальной спеки больше за 200 техников проходили на станции со спазднением. Администрация чыгунки уводит обмежевание худкости, бо рейки награвались выше за 60 градусов. Подробязней Сергей Ягоров.
Дизельные техники прибывают на станцию Барановичи со спазднением на 10-20 хвилин. Колькость техников, якая спазнилась, склала больше за 200. У Берасте так само проблемы, каже специалист отдела перевозок.
За июль месяц 25 пассажирских и 6 пригородных. За август 3 пассажирских и 1 пригород.
Что до пожаронебеспечной ситуации, то локальные пожары фиксуются только в Пинском районе, але покуль поза межами заброшенных радиацией территорию. Принамсі так запевнюють у районном отделении МНС.
Места, которые еще остались повышенным фоном, там у вас нет пасхальников.
Гомельщина. Неузабаве будет 2 года, как у вёсцы Тумарин Ветковского района здарыўся великий пожар. Из-за непотушенного торфяника огонь перекинулся на вёску. Сгорело 7 хатов, 16, потерпело шмат господарчих побудов и багато маёмасці вяскоўцаў. Однако до гэтага часу не все жыхары вёскі атрымали компенсации. Апавядае мясцовы жыхар, бацька троих детей Юры Ромашкин.
Еще идет разбирательство. Прокуратура по-новому возбуждает уголовное дело. По поводу этого пожара не могут найти, кто должен все компенсировать. Говорят, пока ведется следствие, никаких компенсаций не будет ни за что.
Пропоновали так званую дачу за мезнищенной матчиной хаты и пенсионерцы Валентине Симоновой.
Выплатили только страховку, что я платила, и все. Ну, небольшая сумма. Больше ничего. Заходила-ходила, дачу мне такую дали, собачью конуру. И больше мне ничего не предлагают.
И так само сегодня на Гомельщину пришла тревожная вестка с соседней Бранской в области России. Экологи поведомляют, что лесные пожары начались в тех районах Бранщины, которые заброжены радиационными материалами после аварии на Чернобыльской АЭС. Как заявил старшиня организации «Гринпис России» Сергей Цемплянков, на заброженных территориях уже зафиксировано свыше 20 пожаров. За развитием ситуации сочат и белорусские экологи.
На жаль, мы не имеем значимых материальных ресурсов, чтобы заниматься мониторингом противопожарной ситуации. Але, коли будет треба, мы так само вгодны объявить под допартийной мобилизации наших активистов на борьбу с пожарами. Так само за это готов. И в любой момент мы можем принять любые дел такого рода мероприятия.
Заявил Юрас Глушаков, якого, нагадаю, белорусская партия «Зеленая» вылучает своим кандидатом у президентскую выборчую кампанию у Беларуси.
Агляд подрихтовал Вячеслав Кулик. С вами Радио Свобода. Нагадаю темы дня. Судья Кастрычнинского районного суду Менску Сергей Германович спынил административные справы супраць валянтэру компании «Говори правду» Вячеслава Мухи и Павла Сегова. Термин утрымання под вартою активиста компании «Говори правду» Михася Башуры подолжены до 10 суток. У Беларуси зафиксовано повышение смяротности у вынику аномальной спеки. Индия зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі Беларускалію, паведаміў індыйскі пасол у Беларусі Рамеш Чандар. У аўторак у Адэсу прыбыў 7-й танкер з венесуэльскай нафтаю для Беларусі. 35-гадовы абаронца беларускай хакейнай зборнай Руслан Салей правядзе наступны сезон у клубе НХЛ «Детройт Рэд Уінгс». Президент Киргизстана Роза Атунбаева вестила, что 10 кастрычника в Украине отбудутся парламентские выборы. Какая теперь политическая ситуация в Киргизстане? Який прогноз на передвыборчую кампанию? Якой будет система улады у этой краине? На этой теме мы гутарим с нашим оглядальником Юрием Дракохрустом. Юрий, ці протягиваются теперь у Киргизстане хвалявання?
Ну, у даденный момент не. Улады навод отменили комендантскую годину в городе Ош, где, нагадаю, в червене отбывались кривавые сутыкнения помеж этничными киргизами и узбеками. Тады ахвярами забурэнняў стали десятки людей, а десятки тысяч зрабіліся утекачами. Поводле назиральников ситуация застается напруженной, и центральный урад при этом мае нешмат магчимости взять ее под контроль. Ну, например, многие называют подбухторшиком, навод организатором погрома в Оши, мэра городу, однако он застается на своей посаде. На минулым тыдні хваляванні адбыліся ўжо ў сталіцы, ў Бішкеку. Іх зладзіў апальны палітык Урмат Барык-Табасаў. Супраць тысячаў ягоных прыхільнікаў сілы правапарадку ўжылі слезацечны газ, шумавыя гранаты. Сам Барык Табасаў арыштаваны, а прэзідэнт Атунбаева заявіла, што прыхільнікі гэтага палітыка мелі на мэце забіць усіх сябраў часовага ўраду. Так што сітуацыя, як бачым, далёкая ад лагоднай.
Выборы у парламент будуць праходзіць паводле новай канстытуцыі, прынятай на рэферэндуме ў чэрвені, у чым асаблівасці гэтай новай сістэмы ўлады ў Кіргістане.
Паводле новай канстытуцыі Кіргістан робіцца першай у цэнтральнай Азіі парламенцкай рэспублікай. Парламент будзе складацца са 120 дэпутатаў, большасць абірае прэм'ер-міністра, які будзе рэальным кіраўніком краіны, а прэзідэнту канстытуцыя адводзіць такую больш цырыманіяльную ролю, як, скажам, у Нямеччыне. Дарэчы, цікавая асаблівасць, паводле закону ніводная партыя не можа мець у парламенце больш за 65 мандатаў. Гэта значыць крыху больш за палову. На думку стваральнікаў новай сістэмы, новай палітычнай сістэмы краіны, гэта гарантыя ад узурпацыі ўлады адной палітычнай сілай і забеспячэнне правоў апазіцыі.
Юра, хто будзе змагацца за гэтыя 120 мандатаў?
Вось у Кыргызстане на 5,5 мільёнаў жыхароў ажно 148 партый і рухаў. Хаця, на думку экспертаў, у выбарах возьме ўдзел не больш за палову ад іх, а пройдуць рэальна 5-6 партыяў.
Якая імавернасць, што падчас выбарчай кампаніі зноў здарацца нейкія хваляванні ці пасля выбарчай кампаніі?
Паколькі сітуацыя даволі напружаная, як я ўжо апісаў, то нечаканасці выключыць нельга. Улада, якая ўсталявалася ў краіне пасля красавіцкага скідання Бакіева, бачыць у выбарах магчымасць легітымізацыі. І вось ізноў жа, на думку экспертаў, хваляванні больш імаверныя не да, а пасля выбараў. Вось удзельнікі гэтых забурэнняў на поўдні, скажам, кіргізы, узбекі, узбекі будуць глядзець, ці шмат узбекаў, этнічных узбекаў акажацца ў органах улады. Адпаведна, скажам, кіргізскія некія нацыяналісты будуць глядзець, ці не зашмат там узбекаў. І вось гэты этнічны балянс, які пакажуць вынікі выбараў, ён можа стаць каталізатарам новай успышкі этнічнага гвалту. І таксама зразумела, што на выбарах будуць пераможцы. Пераможаныя. І нельга выключыць, што пераможаныя па кіргізскай, ды не толькі, дарэчы, кіргізскай традыцыі, заявяць пра масавыя фальсіфікацыі і паспрабуюць узяць рэванш за паразу на выбарах, на вуліцах і на плошчах.
Юрий Дракахруст пра перспектывы развіцця сітуацыі ў Кіргістане, дзе 10 кастрычніка пройдуць парламенцкія выбары.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці трэба павышаць пенсійны ўзрост жанчын. Ва ўкраіне хутка жанчыны будуць выходзіць на пенсію ў 60 гадоў. Ці існуе сацыяльна-эканамічная мэтазгоднасць такога рашэння ў Беларусі? Як адрэагавалі б на гэта беларускія жанчыны? Ці могуць улады павысіць пенсійны ўзрост? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы міністр працы Беларусі Александр Саснол і старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пецін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 10. А зараз званкі на свабоду. Нашы слухачы абмяркоўваюць паездкі Александра Лукашэнкі ў рэгіёны, ягоныя выказванні пра дачыненні Расіі і Беларусі, а таксама разважаюць пра розныя канцэпцыі паходжання беларусаў. Праграму падрыхтавала Лілія Болбас.
Слухач змаладычна абураецца публікацыя, што з'явілася нядаўна ў прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусія».
Напечатано. Вчера президент работал в Витебской области. Так я бы констатировал, что президент в очередной раз демонстрировал спектакль, отвлекая от работы других, косвенно заставляя показывать потемкинские деревни, транжируя пустую государственные и средства, и деньги.
Лідер ЕГП Анатолія Бецька падзяляе меркаванне слухача свабоды.
Што датычыць да паездак у рэгіёны, то падчас жніва любы выезд Лукашэнка – гэта палундра. Усе пачынаюць займацца не уворкай ураджая, а арганізацыяй прыёма. Гэта значыць, могуць там і кару шараваць, як гэта было не аднойчы, класці асфальт у ваду і гэтак далей. У нас падрыхтаваныя сельскагаспадарчыя кадры, якія самі могуць разабрацца, калі сеяць, калі жаць. Таму парада толькі адна. Падчас жніва не перашкаджаць убіраць ураджай.
Слухачка свабоды з Менску, якая назвалася «Надзеі», у працяг тэмы праскага акцэнту выказалася на конт пазіцыі расійскага кіраўніцтва ў справе змены ўлады ў Беларусі.
Я не думаю, что Россия заправды зацікавленная в цивилизованных стосунках с Беларусью и зацікавленная, как заменить нашего диктатора. И Россия же шмат годов дотовала белорусскую экономику. И не тому, что такая добрая, а тому, что зацікавленная она, как белорусская экономика была не реформованная и залежала от российских дотаций и российского рынка. А зараз российская олигархия может диктовать свои умовы. Вот они и спробуют тиснуть на нашего диктатора, как он выполнил свои обещания.
Вядомы навуковец і палітык Лявон Баршчэўскі каментуе выказванні слухачоў свабоды.
Безумоўна, Расія не будзе зацікаўлена ў тым, каб змяняць Александра Лукашэнку, бо Александр Лукашэнка заўсёды праводзіў расійскую палітыку, што б ён там не гаварыў, з часоў сваіх кан'юнктурных меркаванняў. І для Расіі сённяшняй слабы Лукашэнка выгаднейшы. Таму іх мэта не памяняць Лукашэнку, а яго максімальна аслабіць. У гэтай сітуацыі, канешне, калі б Александр Лукашенко был мужным человеком, и он бы шел бы в отставку, бо, ведомо, за эти 16 годов он шмат что понабецал России, и он человек повязанный, повязанный этими обещаниями, повязанный своим охочением, треба, как Лукашенко сошел. И это одинное выезд, как Украина могла отгорнуть новую сторонку своей истории.
Слухач свободы из Минску Павел Васинович прочитал у календары «Родный край», что 9 жнивня – Международный день коренных народов, и поставил пытание про доследование походжения белорусов.
Есть пытание, на какое покуль никто не отказал. Кто мы, сучасные белорусы, и ученые, и политики, особливо опошние, твердить одноголосием, что белорусы славяне. Але есть известки, что белорусы, литвины, фактично не являются славянами, потому что николи никуда не выселялись, аж под веку, после отступления ледовика, жили на своей земле. Откуль вышли славяне? Мы прославяне, мы тутейшие. Треба ведать правду, а не хлусню оккупантов и политиков разных штатов.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Беларусы за мяжой новинами з радзімы цікавяцца можа нават і часцей, чым жыхары Беларусі. Дзе яны знаходзяць інфармацыю пра падзеі з бацькаўшчыны, калі іх гэта цікавіць? Якія сродкі інфармацыі ім падабаюцца больш, а якія не задавальняюць і чаму? Чаго ў беларускай інфармацыйнай прасторы, на іх думку, не хапае, што варта было б змяніць? Тэму на форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць маладыя беларусы з розных частак свету.
Передача Татьяны Поклад у эфира «Хвилина у праз 20».
Девятое жнивня, 100 годов с дня народжения Ларисы Генюш, легенды белорусской поэзии, громадянки БНР, вязня ГУЛАГу, ахвярной христианки и вольно голосы любови до Зельвы, Нёману, Беларуси, які увесь жнивень гучит на хвалях свободы. Щодня невядомые фотоздымки, уникальные аудиозаписи, истории и апокрифы життя поэтки. При микрофоне автор передачи Михась Скобна.
Куфар Ларисы Генюш. У советской Беларуси с Ларисой Генюш імкнуліся зрабіць этнаграфічную паэтку. Пасля таго, як у 1967 годзе ў часопісе «Полымя» была надрукаваная яе паэма «Куфар», усе крытыкі, як змовіўшыся, пісалі пра кросныя калаўроткі ў паэзіі Генюш. Во уявленні Юльяна Пшырыкова лірычная гераіня паэткі расціла лён і марыла ткаць дываны і паясы для таго, хто ёй прысніцца ў ночы. Данута Бічэлі сваю прадмову да зборніка на Чабарына Стояна гэдакі пачала, цытата, «Ларыса Генюш стварае свае вершы быццам пра дзе дзівосны кужаль і тчэ на бабуліных кроснах узоры ў ромбікі з беларускіх патаемных слоў». Канец цытаты. Пра недатканыя паэткай палотны і яе напоўнены посцілкамі, хусткамі і швидками «Бабулин куфар» писал у своей рецензии на сборник неводом Жнемана Адам Мальдис. С Сапраўды ў паэме «Куфар» па-майстэрску ўслаўлялася спрадвечнае рамяство жанчыны ткалі. Паэма насамрэч нагадвала музей беларускага ткацтва, дзе наведнік мог цешыцца непаўторнымі ўзорамі падвойных дываноў, абрусаў і кашуляў вышыванак. Але Ларыса Геніюш не была этнаграфічнай паэткай. Яна была пяснярка беларускай незалежнасці і вястункай свабоды ў заняволеным камуністычнай уладай краі. На дне яе куфра, прыхаваныя ад празмерна цікаўных вачэй, маглі сімвалічна ляжаць зусім другія рэчы. Там мог знаходзіцца тастамент старшыні рады БНР Васіля Захаркі ад 6 сакавіка 1943 году, паводле якога Ларыса Геніюш стала сакратаром беларускага ўраду на выгнанні. Там магла зберагацца яе лагерная кашуля з нашытым на спіне арыштанцкім нумарам 0287. Там магла знаходзіцца самаробная паштоўка з пагоняй, перавітая бел-чырвона-белай стужкай, якою павіншавалі паэтку сябры ў яшчэ гулагаўскім 1954 годзе. Там Ларыса Геніюш магла перахоўваць сваю праскую кнігу ад родных ніў, над старонкамі якой ніякавелі нават спрактыкаваныя спецдаследчыкі ў спецфондах, прачытаўшы, напрыклад, такія радкі: «Нам не страшны сибірскі больш холад, нам не страшны маскаль альбо лях, чужы серп не патрэбны, не молад, мы разгорнем крывіцкі наш сцяг». У тым куфры мог перахоўвацца апошні ліст ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага, перададзены ім на волю з-за сценкаў гестапа незадоўга перад расстрэлам і выкрадзены з праскага архіву Ларысы Геніюш невядомымі асобамі ў 1963 годзе. Вось які куфар Ларысы Геніюш уяўляўся мне, калі я перагортваў тысячы пажоўклых ад часу архіўных старонак з фонду 31 у зацішнай чытальнай зале аддзелу рэдкіх кніг і рукапісаў акадэмічнай бібліятэкі.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Размаўляць па-беларуску модна. Мовы маці кажуць не забыць. Для мяне ж гэта не модна, толькі родна. Гэта так, як піць, як есць, як жыць.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» на заканчэнне гэтай часткі праграмы. Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Суддзя ў Менску спыніў справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду». Тэрмін утрымання пад вартаю актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры падоўжаны да 10 сутак. Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі «Беларусь-калію». У аўторак у Адэсу прыбыў 7-й танкер з венесуэльскай нафтаю для Беларусі.